Zdravím všetkým poslucháčom nášho Benu podcastu. Moje meno je Lucia Rukovanská a pracujem na HR oddelení. Dnes tu opäť vítam našu dermokonzultantku a dermoškoliteľku Mirku Zlejšiu. A dnes budeme rozoberať tému dehydrovaná pleť. Vítaj, Mirka.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Mirka, takže čo je to vlastne tá dehydratácia?
Dehydratácia znamená strata alebo nedostatok vody v organizme. Voda tvorí až 70% hmotnosti človeka, pričom toto číslo je ovplyvnené mnohými faktormi, ako je teda napríklad vek. Telo novorodenca obsahuje približne 80% vody, zatiaľ čo u 60-ročného seniora je to už len 50%. V tele rozlišujeme tzv. Mimobunkovú tekutinu, to je extracelulárna, a vnútrobunkovú intracelulárnu. Líšia sa od seba množstvo minerálov. Dehydratácia nastáva najmä, keď máme nedostatočný príjem tekutín, ale môže vzniknúť aj zvýšenou spotrebou organizmu, napríklad pri športe alebo zvýšeným potením v horúcich letných dňoch. No a ďalšou príčinou je aj voľba nevhodných nápojov, ktoré požívame počas dňa.
Ako môžem teda ja zistiť, že či náhodou netrpím dehydratáciou? Viem na to prísť aj sama?
No tak takým prvotným akože pocitom je, že človek začne byť teda smedný, ale pokiaľ sa bavíme o tej koži, alebo teda pokožke, že či je tá práve dehydrovaná, tak to sa dá zistiť pomocou vyšetrenia kožného turgoru. Vykonáva sa to pomocou dvoch prstov, do ktorých sa uchopí koža, vyťahne a následne pustí na zapestí. Koža s normálnym obsahom vody sa rýchlo vyrovná, vráti sa do pôvodnej polohy. Pri zníženom obsahu vody sa vyrovnáva pomaly, pri ťažkej dehydratácii zotrváva až 2 minúty v tom stave.
A čo spôsobuje teda samotnú dehydratáciu pleti?
Dehydratácia pleti je následkom nadmerného vyparovania vody, spôsobeného narušením kožnej bariéry. Prichádza k narušeniu tzv. Hydrolipidického filmu a medzibunkovej hmoty, ktorého dôsledkom dochádza k nadmernému vyparovaniu vody z vrstiev epidermis. Dermis je voda viazaná predovšetkým na molekuly kyseliny hyaluronovej, ktorá je základnou stavebnou jednotkou medzibunkovej hmoty. Bariéra rohovej vrstvy epidermy je vystavená na princípe tzv. Tehlovej steny, keď tehly sú tvorené funkčnými terminálne diferencovanými keratinocitmi, tzv. Korneocitmi, a maltou, tzv. Medzibunkovým tmelom. V skratke povedané, máme narušený ten hydrolipidický film a koža nám prepúšťa.
Vlhkosť von. Čo všetko sa teda podieľa na hydratácii kože?
Na hydratácii sa podieľa trvalo obnovujúci sa povrchový ochranný film, ktorý sa teda prevažne skladá z toho mazu, potu a detritu olupujúcich sa buniek rohovej vrstvy, to sú tie korneocity. Potom je to vnútorné prostredie keratinocitov rohovej vrstvy, kde je voda viazaná a ďalej rozpúšťaná v substanciách, ktoré vznikajú štiepením filagrínu na prirodzene zvlhčujúci faktor. A tam patrí úrea, kyselina mliečná, kyselina pyrolidín karbónová. Medzibunkový tmel korneocitov, tam sú zase ceramidy, cholesterol a jeho estery, voľné mastné kyseliny, v ktorom je voda viazaná na hydrofilné domény lipidických substancií, tie sa organizujú do lipidových vrstiev. Za utesnenie bariéry a tým obmedzenie strat vody kožou sú zodpovedné predovšetkým ceramidy. V tej našej koži sa nachádza 6 až 8 litrov vody. Akákoľvek nerovnováha v hydratácii môže mať za následok zmenu pomerov v obsahu vody a prejaviť sa môže teda nesprávnou funkciou kože ako celku. Dehydratácia sa týka všetkých typov pleti a jedná sa vlastne o stav dočasný a vratný, čiže týka sa aj pleti suchej, aj zmiešanej, aj mastnej. Dehydrovaná pleť vzniká, pokiaľ je v epidermis menej ako 10% vody, a to teda môže byť spôsobené viacerými faktormi, či už vonkajšími, to znamená nevhodne volená kozmetika, holenie, chlorová voda, Vnútorné faktory, tam zase je prítomný proces, samotný proces stárnutia, používania alebo užívania liekov, nedostatočný pitný režim. Potom sú tam klimatické faktory, to znamená studené počasie, horúce počasie, klíma, alebo nejaké patologické stavy, ako sú ekzémy, psoriaza, atopická dermatitida a iné.
Ako vyzerá pleť, ktorá je dehydrovaná?
Dehydrovaná pleť je väčšinou taká hrubšia, bez lesku, so zníženou elasticitou. Môžu sa objavovať na nej jemné linky alebo teda vrásky. Má sklon k začerveneniu pokožky, olupovaniu, čiže tvorbu šupiniek a podráždeniu. Väčšinou dehydrovaná pleť tým, že má narušený práve ten ochranný hydrolipidický film, tak je náchylná na rôzne druhy iritácií a podráženia pokožky, je veľmi precitlivá.
Takže tak, ako si vlastne spomínala, isto je veľmi dôležitý aj pitný režim.
Áno, mali by sme prijímať dostatočné množstvo tekutín, čo je teda 2,5 až 3 litre na deň. Samozrejme, že v letnom období podľa teplot a doby strávenej na slnku by mal byť ten príjem tekutín zvýšený až na 5 litrov denne.
A keď sa bližšie teda
5 litrov za deň, pardon.
Keď sa teraz bližšie pozrieme na dehydrovanú pleť, tak čo je pre ňu také charakteristické?
No my si rozoberieme teraz dva typy dehydrovanej pokožky a to je dehydrovaná pleť, ktorá je suchá, čiže chýbajú jej zároveň aj lipidy, a dehydrovaná pleť, ktorá je zmiešaná až mastná. Ak je teda tá pleť suchá, tak jej chýbajú lipidy. Ak je zároveň suchá a dehydrovaná, tak jej chýbajú lipidy a voda. Taký je rozdiel v týchto dvoch typoch pleti. Suchá a dehydrovaná pleť je teda tenká, matná, pory sú jemné až nezreteľné. Pleť môže byť jemne ochabnutá, najmä v neskoršom veku. Ak je citlivá, objavujú sa spravidla aj rozšírené cievky, tzv. Rozacea, a neznášanlivosť k rade kozmetických prípravkov. Pri vystupňovaných problémoch sa môže objaviť aj praskanie pokožky. Jeden z mnohých dôvodov mdlo vyzerajúcej pleti je zlá cirkulácia. Tá býva spojená s nedostatočným prúdením krvi.
Sú nejaké rizikové faktory, ktoré môžu podporovať tvorbu suchosti kože?
Áno, sú tam vrodená predispozícia, potom je to práca s vysušujúcimi látkami, to znamená napríklad kozmetičky, kaderničky a tak ďalej, ktoré používajú často kyseliny, zásady, prípadne nejaké organické rozpúšťadla, prípadne pracuje pacient alebo zákazník v prašnom prostredí. Rovnako nevhodne volená kozmetika môže prispieť k suchosti pleti. Pokiaľ máme suchú pleť, tak musíme si vyberať naozaj tie krémové prípravky, nie fluidy ani gely. Pri suchej pokožke platí, že kožu ošetrujeme kedykoľvek, keď cítime suchosť. Čiže nielen dvakrát denne, ale môžeme aj počas dňa.
A ako by mala teda vyzerať starostlivosť o suchú a dehydrovanú pleť?
Najdôležitejšie je čistenie pleti ráno večer. Ako sa hovorí, čistá pleť rovná sa zdravá pleť. Na čistenie odličenie pleti sa používajú v tomto prípade jemné odličovacie prípravky, či už sú to mlieka, fluidy, emúzie, s dostatočným obsahom hydratačných a výživných zložiek. No a na dočistenie môžeme použiť prípadne nejakú pleťovú vodu bez obsahu alkoholu, samozrejme nejaký ten toner. Veľmi dôležitá je aj správna kombinácia prípravkov starostlivosti. Pri suchej pokožke sa odporúča vrstviť prípravky. To znamená, že ako prvé si na tú vyčistenú pleť dám sérum, či už hydratačné, výživné, regeneračné, vitamínové. Následne na to hydratačný krém s výživnou textúrou, väčšinou je teda označený rich. Kvôli dostatočnej ochrane pleti by sme na deň mali použiť krém s UV faktorom. No a potom pomocou doplnkovej starostlivosti dáme pleti komplexnú starostlivosť, tým vlastne urýchlime tú liečbu tej kože alebo zlepšíme jej stav. Tam zase patria peelingy alebo teda masky, ale pozor, v tomto prípade mechanické peelingy, to sú tie so zrniečkami, sa nepoužívajú na suchú pleť, ktorá je podraždená a zapálená zase. Pokiaľ ten peeling použiť môžem, tak v tom prípade stačí jedenkrát za týždeň alebo za 10 dní. Na dehydrovanú a suchú pleť sa používajú masky, ako sú hydratačné, výživné, regeneračné, vitamínové. Tie môžeme aj 2 aj 3 krát do týždňa. No a samozrejme, že dôležité je pleti pravidelne doplňať dostatok vody a lipidov, čiže zameriavať sa vyslovene na tento typ produktov.
Super. A keď sa teraz pozrieme na ten druhý typ dehydrovanej pleti, čo je teda zmiešaná a mastná, tam je aká tá starostlivosť?
Zmiešaná a mastná pleť, tá je teda oproti tej suchej hrubšia, môže byť aj teda nadmerne lesklá, pretože čím viac je tá pleť vysušená, mastná pokožka vysušená, tak tým viac vlastne ona produkuje práve toho mazu. Pory sú viditeľné, častokrát je náchylnejšia aj k vzniku akné a nečistôt. Pokiaľ tá pleť masná je dehydrovaná, tak sú na nej viditeľné alebo môžu byť viditeľné aj šupinky a je mdlá. Pri vystupňovaných problémoch sa môže objaviť aj praskanie pokožky. Jeden z mnohých dôvodov mdlo vyzerajúcej pleti je tá spomínaná cirkulácia a tá môže byť vlastne spôsobená nedostatočným prúdením krvi. Rizikovými faktormi sú zase tá vrodená predispozícia, zase tá práca s tými vysušujúcimi látkami, ako sme si spomínali v podstate pri tej suchej pleti. Rovnako nevhodne volená kozmetika môže prispieť k suchosti pleti a tak ďalej. V tomto prípade, čo sa týka masnej alebo zmiešanej pleti, tak tam si ale vyberáme tie hydratačné prípravky vo forme fluidov alebo gélov, čiže tie ľahšie textúry.
Mm-hmm. Takže základné rozdiely vlastne v starostlivosti v porovnaní so suchou a dehydrovanou pleťou sú?
V používaní hlavne tých teda textúr. Pokiaľ sa jedná o pleť teda masnejšiu, tam ako som spomínala, vyberáme ľahšie textúry. Sú označené buď teda ležer, alebo sú to fluidy, alebo nejaké teda emulzie. Zase čistíme pleť ráno, večer. Na čistenie používame nie teda vysušujúce prípravky, ale skôr tie mliečka, fluidy a emulzie s dostatočným obsahom hydratačných a výživných zložiek. Na dočistenie zase môžeme použiť nejakú tú pleťovú vodu, čo je veľmi vhodné teda. Veľmi dôležitá je správna kombinácia prípravkov. Na starostlivosť pri dehydrovanej a masnej pleti sa odporúča takisto vrstviť prípravky, ale v podobe vlastne použitia len toho séra a hydratačného krému alebo teda fluidu s ľahkou textúrou ležer. Kvôli dostatočnej ochrane pleti zase počas dňa treba použiť prípravok s UV faktorom. Čo sa týka doplnkovej starostlivosti, tak tam znovu je to použitie tých peelingov alebo masiek. Masky v kľude dvakrát do týždňa a peeling stačí raz do týždňa použiť.
Dobre, super, super, výborne, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, Mirka. Takže teraz už všetci vieme, ako sa máme teda starať o pokožku, či už máme mastnú, suchú. Tak ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja, krásny deň.